Привіт, друзі! Перш ніж ми почнемо цей випуск, в мене є невеличке прохання для тих, хто цінує цей подкаст, слухає його регулярно і розуміє, що на створення кожного такого випуску йде чимало роботи. Години підготовки, дослідження аналітики, переслуховування інших подкастів, перечитування багатьох статей по завершенню гоночного вікенду, окрім того, що треба цей гоночний вікенд прожити абсолютно повністю, а потім і записати цей випуск. Тож для тих, хто розуміє, що ця робота, вона непроста, я хотів би вас запросити стати учасниками F1 Podcast Patreon Club спільноти фанатів Формули-1 в Україні, які допомагають мені створювати цей контент і підтримка яких є запорукою майбутніх випусків цього подкасту, а також усього, що я роблю, пов'язаного із Формулою-1 для вболівальників в Україні. Трансляції, телеграм-канал, лайв-трансляції в Інстаграмі, ну і все-все-все, що ви можете від мене побачити у соцмережах. Обрати насправді можна абсолютно будь-яку комфортну для себе суму підписки. Для цього перейдіть у розділ Custom Pledge нижче від основних підписок і пропишіть ту суму, яка вам комфортна, яку ви вважаєте адекватній тій роботі, яку я вкладаю у створення цього випуску. Це може бути еквівалент однієї-двох чашок кави на місяць, якими ви фактично мене пригощаєте за те, що я для вас створюю цей випуск і практично з кожним із вас, ну, вважайте, особисто спілкуюся, коли ви вмикаєте F1 подкаст і слухаєте історію гран-прі, який відбувся, або останніх новин, або якийсь спешл, який виходить для Patreon-клубу, але я регулярно викладаю найцікавіші випуски для усіх фанатів Формули 1, які таким чином можуть ознайомитися зі ще однією формою подкастів, які є для учасників F1 подкаст Patreon Club. Якщо ви хочете мати більше переваг і доступ до цього подкасту раніше, вже в понеділок ввечері після кожного гран-прі, мати доступи до усіх спешелів, які вже були записані і будуть записані, або мати якісь свої додаткові переваги, які всі розписані у підписках F1 Podcast Patreon Club, оберіть ту, яка для вас комфортна. Вони знову ж таки починаються від суми, яка еквівалентна одній чашці кави на тиждень, від вас для мене, ну і збільшується відповідно від переваг, які ви отримаєте за свої підписки, завершуючи перевагою такою, як, наприклад, поговорити зі мною прямо після гонки ввечері і обговорити події гран-прі з пилу, з жару. Мені здається, це взагалі супер класна можливість. Тож, якщо ви цінуєте цей подкаст і мою роботу, я буду вдячний, якщо ви розглянете можливість стати частиною F1 Podcast Patreon Club. І наступного разу, коли ви почуєте новий випуск подкасту, ви можете про себе посміхнутися і усвідомити, що ви теж доклали зусиль для того, щоб цей випуск стався. Ви теж є частиною F1 Podcast Patreon Club спільноти, і ви допомагаєте створювати класний професійний контент про Формулу 1 українською. Спасибі кожному, хто стане учасником клубу після цього повідомлення, спасибі кожному, хто є і збирається залишатися частиною нашого клубу, ну і кожному, хто подумає про це після цього випуску і, можливо, невдовзі наважиться на цей крок. І повірте, ви не пожалкуєте. Ну, а якщо так станеться, що ви для себе не знайдете цінності у тому, що я роблю у рамках нашого клубу, я абсолютно без проблем поверну вам гроші за підписку, тож ви нічим не ризикуєте, ви можете підписатися прямо зараз, оцінити все, що вже є в доступі для учасників клубу, і для себе зрозуміти до кінця місяця, чи хочете ви бути далі частиною нашої спільноти і допомагати мені створювати цей подкаст. Що ж, а тепер давайте перейдемо до головної теми, до того, заради чого ви увімкнули цей випуск. Погодьтеся, це була дуже цікава гонка. Ми очікували, що буде непросто, що буде нестандартно на трасі, до якої ніхто не звик, яку Потрібно було вивчати і робити це швидко, яку не так вже й просто було вивчити, враховуючи особливості її конфігурації, а також те, як команди працювали протягом вільних заїздів, і не зовсім прості умови були у кожної з команд перед початком гонки. На практиці не вдалося нормально відпрацювати із гумою, траса була дуже слизькою, вона поступово ставала кращою, але пілоти усе одно змушені були адаптуватися до цих умов. Вони були однаковими для всіх, але не кожен зміг підібрати оптимальний темп і правильне налаштування на цю гонку. Ну, а гонка вийшла однією із найкращих в цьому сезоні. І феноменальне перше коло, феноменальні події на перших, мабуть, 5-6 колах цієї гонки, коли пелотон перетасувався. І, на мою думку, у цьому гран-прі є певні фази, і в кожній фазі були свої герої. Це і герой першого кола Кімі Райконен, безумовно, і герой другого кола і далі Карлос Сайнс, допоки його не пройшов Валтері Ботас. Потім блискуча боротьба у середній групі із різними стратегіями, які показували, що пілоти могли відіграватися навіть після таких невдач, як у Серхіо Переса на старті. Ну і фініш переконлива крапка у цьому гран-прі у виконанні Льюіса Хеймлтона і його рекордна 92-га перемога. У цьому гран-прі було усе, за що ми любимо Формулу-1. І блискучий старт із дуже важкими умовами, щоб вгадати, як тобі слід пілотувати, де знаходити точки гальмування і як працювати із гумою. Але навіть до того умови цього гран-прі, вони вибудовували інтригу від самого початку, від старту вільних заїздів. Але я хотів би почати, мабуть, ще далі, зовсім здалеку, і сказати величезне спасибі людині, яка спроєктувала цей гоночний трек. І це не Герман Тільке, який побудував, мабуть, більшість сучасних автодромів. Це Рікардо Пін'я, португалець із свого архітекторського бюро, яке займається, ну, фактично, нормальною роботою архітекторського бюро. Будує різні будівельні проєкти, наприклад, будинки, наприклад, школи. А тут у цьому портфоліо є і автодром Альгарве, Портімао, траса, яка приймала цей гран-прі. І це дійсно блискучий трек, який змогли вписати у місцевий ландшафт. Вписати настільки якісно, що пілоти просто пищали від задоволення вже після перших кіл за кермом цих гоночних болідів. Тут вони відчули такі речі, які не відчували на інших трасах в якості пілота сучасних дуже швидких болідів Формули. Вони в першу чергу відчули, що тут в сліпих поворотах ти мусиш їхати навпомацки. В деяких віражах з'являється ось це відчуття у шлунку, коли ти злітаєш вниз, опускаєшся вниз, а потім піднімаєшся вгору. Це те, що на інших трасах, мабуть, пережити неможливо. Навіть Оруж не дає цього відчуття, яке було на трасі в Портімао. І трек блискучий. У нього були проблеми, і ці проблеми позначилися на старті кваліфікації, тому що з'ясувалося, дренажна система трішечки застаріла. Трасу будували давненько. Трасу будували, власне, коли відбувався ось цей пік кредитів споживчих, коли Португалія стала чемпіонами Європи. І Португалія подумала, з футболу, звісно, Португалія подумала, що можна буде приваблювати вболівальників на різні види спорту до себе. І вкладали великі гроші у розвиток нового регіону, власне, південного регіону Альгарве, де і відбулася ця гонка. І я свого часу був на цій трасі під час одного із етапів. Чи то була гонка серії GT2, чи, можливо, це була серія Blancpain або Ferrari Challenge, вже не згадаю. Але суть у тому, що це дуже цікавий автодром, але він знаходиться в дивному регіоні, якщо говорити про Формулу-1. От про гонку у Франції говорили щось подібне, коли згадували, що Манікур – це траса посеред нічого. Ти їдеш десь кудись всередину тієї Франції, заїжджаєш в маленьке село Манікур, а там автодром. Ну і ось Формула їздила, потім їй набридло приїздити на такі автодроми. І ось Портімао щось подібне. Багато розбудовувалося тоді, але багато того, що розбудовувалося, призупинили. І, схоже, зараз мало що змінилося. В Португалії немає якогось економічного буму, плюс зараз пандемія. Але траса була готова приймати етап чемпіонату, і вона зробила усе, щоб ця готовність була для неї максимальною. Ну, і з дренажем не склалося, з'ясувалося пізніше, що сучасні боліди Формули-1 настільки активно генерують притискну силу нижньою частиною боліду, от вони всмоктують повітря під собою, що вони всмоктували частини дренажу не люки, які закривають, а бетон. Тонну внутрішню частину, яка через це руйнувалася. І ось один із таких епізодів, який її призвів до зупинки вільних заїздів через Себастьяна Фетеля, потім дозволив ФІА і директору гонки перевірити і інші подібні системи по периметру траси. З'ясувалося, там було багато проблем. Вони, звісно, спробували максимально швидко їх усунути. Знадобилося зайві півгодини витратити часу, який був відведений на кваліфікацію, але це не стало проблемою для продовження гоночного вікенду. Це були далеко не перші труднощі для команд у роботі із трасою. Зупинено було сесію, відповідно, вони не змогли відкатати усі заплановані кола, але найважливіше для пілотів, якраз у третій практиці перед кваліфікацією, вони не змогли після завершення сесії, як це традиційно робиться після практик, зупинитися на стартовій решітці і попрактикувати старт. В умовах ось цього асфальту, який було перекладено за місяць до гонки, і навіть в Пірелі не знали, яким він буде. Вони привезли максимально безпечний вибір гуми. Це 1, це 23, найжорсткіші комплекти, які, ну, в разі чого, або один із них не будуть використовувати взагалі, наприклад, хард, або ми будемо мати мінімум проблем, навіть зможемо знизити тиск і дозволити командам їхати на цих колесах трішки агресивніше, якщо будуть вони не догріватися, але краще перестрахуватися. Таким є девіз Пірелі у Формулі 1, мабуть, з моменту, коли у Пірелі було багато критики за гуму попередньої генерації, яка дуже швидко зношувалася, коли у нас було по 3-4 підстопи в гонці, а потім ми раптом перейшли на ось цю тактику одного підстопу або двох в кращому випадку. Ну і тут можна критикувати Пірелі за те, що вони роблять, але їх також в цьому сенсі можна зрозуміти. Тут варто більше вказувати на Формулу-1 і як вона працює із своїм офіційним постачальником гуми і що вона вимагає від цього постачальника для того, щоб наше з вами гоночне шоу в неділю було кращим. Але гума насправді і створила нам те шоу, яке ми побачили цієї неділі. Адже вона була непростим вибором для команд. Ніхто точно не знав після вільних заїздів, яку гуму оптимальніше використовувати на дистанції. Було приблизне уявлення, що «мідіум», як і називається гума, буде середнім вибором, таким, що може догодити усім. Але що робити далі? Ризикувати і ставити «софт» і пробувати на ньому проїхати довгий відрізок, а потім переходити на «мідіум» як основний? Чи стартувати на «мідіумі», а потім їхати на «харді», який теж мало хто хотів використовувати? І проблема була в тому, що на вільних заїздах в п'ятницю у нас в важливій, найважливішій сесії для розуміння, як працює гума, тому що перша практика, вона майже завжди це спроби просто прикататися до траси, плюс пілоти вивчали траєкторії, реально вивчали траєкторії, і гума не працює ще достатньо ефективно, траса зелена, вона ще брудна. А от на другій практиці траса вже стає більш-менш придатною для аналізу гуми на дистанції. І ось тут виникло декілька проблем одразу, щоб цей аналіз зібрати. Перший із них – те, що перші півгодини були заплановані на тести прототипів гуми Pirelli на 21 рік. Тобто не можна було перевірити ту гуму, яку пілоти і команди отримали на цей вікенд. Друга і третя проблема пов'язані із зупинкою сесії. І якраз це було в дуже незручний момент, коли усі їхали по трасі на якусь серію кіл, тестували різні варіанти налаштувань і кількості пального в баках, ну і головним чином збирали ту важливу інформацію, яку потім інженери в п'ятницю ввечері, вночі разом із тими, хто знаходиться в базі, на віддаленні, обробляють і потім роблять свої висновки, що нам робити в кваліфікації і в гонці. І дві червоні зупинки, два червоних прапори у нас були через болід П'єра Гаслі, який загорівся дуже ефектно, і команда була змушена замінювати шасі і повертатися до старих елементів силової установки. Ну, а друга зупинка була пов'язана із зіткненням гонщиків Red Bull і Racing Point, Макса Ферстапена і Ленса Строла. І до цього моменту ми ще повернемося, тому що я окремо буду розбирати епізоди, спірні моменти, інциденти у цьому гран-прі в одному блоці. Тож, це зіпсувало підготовку командам до старту гран-прі, і вони були майже із зав'язаними очима перед початком як кваліфікації, так і гонки. Власне, кваліфікація вже показала, що з гумою буде непросто. Адже раптом з'ясувалося, що пілоти від першого сегменту до другого і до третього їдуть все повільніше і повільніше, і лише одиниці змогли покращувати свій результат. По-друге, в залежності від того, які у вас налаштування, який болід, як він працює з гумою, хтось їхав швидше на софті, хтось на мідіумі, і ніхто не знав, на якій гумі ти в підсумку в кожному із сегментів покажеш кращий час. В другій частині кваліфікації команда Mercedes традиційно для себе вирішила виїхати на мідіумі і показала всім, що збирається на цьому комплекті стартувати. Команда Red Bull в противагу вирішила, що для них має сенс стратегія агресивніша – стартувати на софті і спробувати реалізувати перевагу м'якшої гуми на старті, можливо, навіть вийти вперед. По-друге, вони дуже не хотіли їхати на харді, а отже, потрібно було стартувати на софті, розтягувати перший гоночний відрізок на найм'якшій гумі, а потім переходити на мідіум і на ньому доїжджати до фінішу. Чимало здивованих поглядів зловила команда Феррарі, коли на другий кваліфікаційний сегмент вона була єдиною, окрім Мерседес, хто виїхав на мідіумі. І не знаю, чи вгадали вони із гумою, що вона краще буде працювати, але Леклеру дійсно вдалося вийти у другий, у фінальний сегмент кваліфікації із другого сегменту. Ось Себастьяну Фетелю зробити це не вдалося, при тому, що фактично його проблемами було те, що він не зміг вийти на нормальний температурний режим із цією покришкою. Якби йому це вдалося, він мав потенціал опинитися у верхній частині турнірної таблиці і таким чином потрапити у топ-десятку. Феррарі проходить на мідіумі у фінал завдяки Леклеру, і це єдина команда, окрім Мерседес, хто це робить. Найцікавіше розпочалося у фіналі, коли з'ясувалося, що Мерседес розуміють, наскільки мідіум краща гума, і вони навіть не намагалися свої фінальні спроби робити на найм'якшому комплекті, на софті. Пілоти, як Валтері Боттас, так і Льюіс Хеймлтон, виїхали на мідіуми для штурму pole position, і боротьба завершувалася дуже яскраво. Вона завершувалася не просто шутаутом, коло на коло, хто кого, а ще і дуже кмітливим рішенням Льюіса Хеймлтона. Причому рішення команда Mercedes віддала пілотам, як з одного боку, так і з іншого. Льюіс Хеймлтон обрав проїхати два швидких кола у фіналі. Валтері Боттас обрав одне. Різниця між ними була у тому, що Валтері взяв меншу кількість пального із собою на це одне коло, зрозуміло, і таким чином намагався він отримати перевагу над Льюісом, але Льюіс зробив ставку на те, що він прогріє гуму краще, і на другому колі вона дасть йому можливість проїхати швидше. Це було тенденцією протягом вікенду, прогрів гуми займав певний час, і вже на вільній практиці було видно, що пілоти проводять по два швидких кола, щоб зрозуміти, наскільки дійсно можна поїхати швидко на одному конкретному типі гуми. Льюіс Хеймлтон фактично переграв Валтері Боттаса і завоював свій 97-й пол. Валтері ж був зовсім близько, як завжди. Валтері Боттас взагалі у нас у цьому сезоні людина, яка надзвичайно добре розпочинає на вільних заїздах, особливо в п'ятницю, де він чемпіон вільних заїздів, мабуть, за весь цей сезон, а надто на трасах, які не були заплановані на цей нормальний календар 20-го року, поки не стався ковід. На усіх нових трасах, що Портімао, що Муджело, що Нюрбургринг, Валтері Боттас одразу їхав швидше за Льюіса Хеймлтона, але у цьому і перевага Льюіса, і тому він такий багатократний переможець і чемпіон Формули-1, він вміє працювати із даними, він вміє працювати із інженерами. Він знає, де знайти свої слабкі місця і як їх виправити. І дуже часто Льюіс Хеймлтон повертається в суботу зовсім іншою людиною. В п'ятницю він може бути розгубленим, він може шукати якісь налаштування і не вгадувати дуже серйозно. Друга практика у Льюіса в п'ятницю була, ну, це середняк. в кращому випадку. Він був в районі 6-8 позиції більшу частину цієї практики. Валтері Ботас впевнено тримався лідером. І що ми отримали у підсумку? Кваліфікація, вирішальна частина, Льюіс Хеймлтон переграє головою Валтері Ботаса і забирає pole position. Далі за пілотами Мерседес великих несподіванок не сталося. Ферстапен був найближчим суперником. Ну, великою несподіванкою можна вважати темп Леклера в кваліфікації, але, як покаже вікенд, це було нормально для скудерії Феррарі в руках Шарлі Леклера їхати так швидко. Він був четвертим, він програв 0,1 секунди Максу Ферстапену, і в гонці він був дійсно четвертою силою. Але про це пізніше. Зараз ближче до подій, які передували цій гонці. Ну і підсумки кваліфікації показали, що у нас можуть бути цікаві варіанти на старті. Перші двоє на мідіумі, четвертий на мідіумі, усі інші стартують на софті. І ви знаєте, були підозри, що це може зіграти вирішальну роль на перших колах гран-прі. Але ніхто не знав, що насправді вирішальну роль зіграє не той факт, що пілоти будуть на різній гумі, а те, яка погода буде перед початком гонки. Погода змінилася, стало прохолодніше і почав накрапати дощ. Дощ традиційно обіцяли на вікенд і на суботу, на неділю, потім тільки на неділю, потім тільки на неділю на другу половину дня, а перед гонкою обіцяли лише десь після фінішу гран-прі. І, на щастя для нас із вами, дощ вирішив трішечки змочити трасу буквально перед стартом. Гонщики «Мерседес» знали, що робити в таких умовах. Вони активно гріли гуму, використовували систему DAS усюди, де тільки можна було, на кожному маленькому відрізку. Можна було подивитися онборди, що і Валтері, і Льюіс робили це дуже активно. Це, в принципі, підтверджує те, про що говорили ще зі старту сезону, але в цих умовах, в умовах рестартів гран-прі, ми знаємо, і ще Нюрбургринг нам показав, що система DAS фактично працює в першу чергу на те, щоб контролювати гуму і її прогрівати в найскладніших ситуаціях, коли ти рестартуєш, коли ти стартуєш в прохолодних умовах, коли ти стартуєш на мідіумі, суперники на софті, ну і так далі. Тож Льюіс, Валтері прогрівали гуму активно. Прогрівали гуму усі дуже активно, і через це пелотон на прогрівочному колі добряче розтягнувся. І коли Льюіс Хеймлтон наприкінці другого сектору взагалі зупинився майже для того, щоб, можливо, не перегріти гуму, я не знаю, в якому стані вона була в цей момент, але дуже дивний епізод виник, коли він майже зупинився, Валтері був поруч, Макс ледь не в'їхав у гонщиків Мерседес, але обійшлося, і вони спокійно доїхали вже до своїх позицій на старті. Не скажу, що якось занадто довго чекали лідери, коли аутсайдери займуть свої позиції на решітці і відбудеться старт гонки. З моменту, коли Льюіс зупинився і останній болід теж з'явився на своїй позиції і з'явилися перші стартові вогні, пройшло 36 секунд. На Нюрбургринзі пройшло більше 40 секунд. Тобто навряд чи цей момент став причиною того, що ми побачили на першому колі гран-прі. Взагалі, якщо говорити про цю гонку і її якось аналізувати, тобто оцінювати кожного пілота, як він її провів, і робити висновки із його виступу, не треба брати за основу кваліфікацію і позицію на старті, і що він отримав у підсумку. Це не зовсім коректно. Треба дивитися на те, де гонщики були після першого-другого кола, і що вони отримали у підсумку. Ось це показує більш реальну картину, як для них розвивалася гонка. Тому що Льюіс Хеймлтон, який стартував із поулу, після двох кіл був лише третім. На першій позиції знаходився Карлос Сайнц. На другій – Ботас. Ферстапен тільки п'ятий. Леклер після блискучої кваліфікації аж восьмий. Албон – 12-й. Творилося казна що. Ну і причиною цьому був дрібненький дощ, який почав накрапати перед стартом гонки і зробив перевагу тих, хто стартує на софті, ще більшою, ніж очікувалося до початку гран-прі. Проте не всі змогли свій софт підготувати до такої щасливої нагоди. Декілька гонщиків зробили це краще за інших. І серед них були Кімі Райконен, Карлос Сайнц і Даніель Рікардо. З Рікардо цікава історія. Він після гонки розповів в інтерв'ю, що коли я стартував і виграв, здається, 3 позиції, я подумав, вау, ось це в мене старт. А потім мене випередив Кімі Райконен. Я зрозумів, що ні, в мене не дуже старт. Ось у нього класний старт. Кімі розпочинав цей гран-прі 16-тим. Якщо ви вже дивилися онборд, а ви не могли його не подивитися, Ви бачили, як Кімі розбирався із суперниками майже в кожному повороті. Сам він після гонки сказав, що в якийсь момент я подумав, що інші роблять? Чому мені так легко вдається їх обганяти? Але Кімі просто краще зміг підготувати свій софт. Він був єдиним на софті із пілотів, які стартували після 10-ї позиції. І це зіграло йому на користь. Він дуже швидко прошив цей пелотон до групи лідерів, ну а у групі лідерів були свої баталії. І Максу Ферстапену в старт не вдався, через це він почав опускатися нижче. І в підсумку він наприкінці першого кола побачив за спиною у себе Кімі Райкона і теж сказав, що я був шокований, що там робить Кімі, що відбувається в цьому гран-прі. Ну і другий пілот, який здійснив блискучий старт, це безумовно Карлос Сайнц. Він активно прогрівав гуму перед стартом, але він не робив нічого зайвого. Я подивився онборди, і я не скажу, що Карлос робив щось особливе. Але чомусь на боліді Макларен цей софт зміг прогрітися краще. І у Карлоса, і у його напарника Ландо Норріса. Вони стартували поруч з однієї лінії із 7-ї та 8-ї позиції, але вже до кінця першого кола Сайнц був на хвості у Валтері Боттаса. І на початку другого кола вийшов вперед. І очолив пелотон. Не вперше за кар'єру, як хтось міг подумати, я бачив такі публікації в інтернеті, це був другий випадок для Карлоса Сайнца після Монци, де у нього було одне коло лідерства. Але тепер було зараховано ще 4. І Макларен лідирував у гран-прі. Лідирував по праву, тому що на старті цього гран-прі команда зробила усе правильно. Норріс теж блискуче прорвався до 4-ї позиції. Хотілося, звісно, більшого, але, як і в казці про попелюшку, коли годинник пробив 12-ту, карета перетворилася на гарбуза. Він теж помаранчевий, як і Макларен. Макларен на гарбуза не перетворився, але він повернувся до свого нормального стану, до команди, яка веде боротьбу у середній групі. Не з Мерседес і не з Редбул. Тож Сайнц полідирував до 5-го кола. На 6-му в лідери уже вийшов Валтері Боттас, а Сайнц із 5-го кола до 8-го опустився з 1-ї на 4-ту позицію. Щоправда, після гонки Сайнц був задоволений тим, що було на старті. Він сказав, що для Макларен це буде важливий момент. Вони зможуть зробити картину із того, що вони лідирують, яка буде надихати їх працювати далі і покращувати свій болід, прогресувати і наближатися до ситуації, в якій вони зможуть боротися за лідерство регулярно. Плюс сказав, що, напевно, його батько був би дуже задоволений тими якостями, які продемонстрував Сайнц на старті, фактично якості ралійного пілота. Він зміг впоратися із непростим покриттям траси і їхати швидше за майже будь-кого в пелотоні, ну, окрім Кімі Райконена. Але Кімі – це легенда, тому Сайнц дійсно великий молодець. Тож на перших колах відбувалося казна що, але вже до 8-го-9-го кола група лідерів стала добре нам знайомою. Мерседес, Мерседес і Редбул. Боттас, Хеймлтон і Ферстапен. І ці троє лідерів почали традиційно відриватися від своїх суперників. Не дуже швидко, якщо говорити про темпи, якими Red Bull відривався від 4-ї позиції, від Карлоса Сайнца, якого невдовзі на цій позиції змінив Шарль Леклер. Але в цілому було помітно, що ця трійця від'їжджає, а далі за ними назріває цікава боротьба, до якої ми обов'язково ще перейдемо. По групі лідерів варто сказати, що це був день Льюіса Хеймлтона на усі 100%. Він був готовий до нього краще за будь-кого іншого, і він показав Валтері Боттасу знову, як працювати з гумою, як не працювати з гумою, і що робити, коли в тебе з'являється шанс на перемогу. Власне, цей шанс реалізовувати, і Льюіс це робить завжди таке враження. Особливо проти Валтері Боттаса в команді «Мерседес». Льюіс Хеймлтон цього разу знищив Боттаса, незважаючи на те, що протягом перших 20 кіл знаходився позаду напарника. Але за наступні 46 він привіз йому 26 секунд на фініші. Це щоб ви розуміли, якою була перевага Льюіса Хеймлтона над Валтері Боттасом. І це вже була історія, яку ми з вами проходили неодноразово. Льюіс Хеймлтон позаду Боттаса. Що відбувається далі? Можна вгадати з першої спроби. Валтері Боттас буде лідирувати з перевагою в 1,5-2 секунди. Полідирує кіл 10. Далі в нього почнеться проблема із гумою. Більше виражена, ніж у Льюіса Хеймлтона. Льюіс почне скорочувати відставання від Ботаса, робити це поступово, створювати невеличкий тиск, але все більше і більше і більше, а потім Ботас або помиляється, або ми чекаємо на підстопи, коли Льюіс вирішує свою справу завдяки стратегії. Це був випадок, як і на Нюрбургринзі, тиску та помилки. Валтері Ботас, знову ж таки, працював із гумою далеко не так ефективно, як Льюіс, і потім Льюіс, ніби насміхаючись протягом іншої частини гонки, після того, як вийшов в лідери, на регулярні повідомлення команди про те, що там із гумою, яка ситуація, говорив, то все нормально, я можу ще їхати і їхати, при тому, що він далеко розтягнув цей відрізок за 35-40 кіл, які прогнозувалися для мідіуму як оптимальний відрізок, і далі, в принципі, і не варто було їхати. Але гума працювала на боліді Льюіса дуже добре, і Валтері Ботас, пропустивши його вперед, фактично одразу почав відпадати із дуже серйозним темпом. За перші декілька кіл Льюіс створив перевагу, яка унеможливила будь-які шанси на контратаку Валтері Ботаса, якщо він такі шанси взагалі розглядав. До свого підстопу Льюіс Хеймлтон збільшив перевагу до 9 секунд, ну і на цьому справу було зроблено. Треба сказати, що Валтері Ботас на початку гонки діяв агресивно. Так, як ми не бачили протягом першої частини чемпіонату. Те, про що регулярно говорять експерти, коли аналізують боротьбу Валтері та Льюіса і вказують Валтері, що тим який, ти не дієш так, як треба діяти проти Льюіса, щоб створити для нього проблеми. І ось тут Валтері Ботас, по-перше, створив проблему Максу Ферстапу, ну, який потім потягнув за собою інцидент із Серхіо Пересом. Ну, а коли у Льюіса Хеймлтона на першому колі виникла серйозна помилка, де він ледь не втратив болід на виході з сьомого повороту, Валтері був тут як тут. Вийшов вперед і помчав. Далі він дійсно пропустив Карлоса Сайнса, але повернувши першу позицію, лідирував із перевагою, яка трималася в районі 2-2,5 секунд. Ну, а далі, як уже було відзначено, вона почала танути, і на 20-му колі Льюіс вийшов вперед. Макс Ферстапен став заручником тієї ситуації з гумою, яку команда Red Bull не змогла вирішити протягом вікенду. Для них єдиним оптимальним варіантом стратегії було стартувати на софті, їхати на мідіумі більшу частину гонки і спробувати цей варіант зробити швидким. Red Bull не хотів працювати з хардом ефективно, тому Максу потрібно було спробувати щось зробити на старті гонки на софті. І, на жаль, цей софт на його боліді працював недостатньо ефективно. Він вже після 8-9 кіл почав серйозно втрачати у темпі в порівнянні із Mercedes. І до свого підстопу, який відбувся не зовсім то і пізно, справді, для Макса Ферстапена, команда Red Bull готувала підстоп уже на 20-х колах. Він дотягнув до 23-го, але це було усе одно набагато раніше, ніж у Валтері, який поїхав на піт на 41-му колі. Тож Макс перезувався на 23-му колі, в цей момент програвав Ботасу більше 11 секунд. Але після підстопу, перейшовши на мідіум, на якому Red Bull їхав якісно, до кінця гонки він програв Ботасу лише 9 секунд на фініші. Він виїхав після підстопу в 9 секундах за Валтері Ботасом. Після підстопу Валтері Ботаса, звісно. Тобто він скоротив ті 2 секунди різниці між Валтері і собою за той відрізок, що був до підстопу Ботаса. Після підстопу в 9 секундах як почав відрізок, так його і завершив. Можна сказати, що якби не проблеми команди Red Bull із Хардом, на який вони не ризикнули зробити ставку, вони могли б вести гонку більш-менш на рівних із Мерседес. Ну, наскільки це було б із двома пілотами Мерседес, а не із Ботасом лише, ось цьому питання залишається. Тому що Льюіс мав величезну перевагу над Валтері Ботасом. І, як я вже сказав, із 20-го кола по 66-те він виграв у Ботаса більше 25 секунд. Це тотальна перевага між напарником. І це дуже нетипово для Льюіса Хеймлтона, який любить вигравати гонки, контролюючи перевагу. Маєш 5 секунд над суперником, їдь собі у своєму темпі, не підпускай його, і перемога в кишені. Тут Льюіс дав собі волю, і, напевно, причина в тому, чому він дав собі волю поїхати швидше, на цій трасі, на даному покритті із цією гумою, яку привезла Пірелі на етап, важливо було тримати температуру високою. Вона постійно знижувалася. І для того, щоб гума працювала, потрібно було її навантажувати. Тому пілоти змушені були їхати жорсткіше, їм потрібно було атакувати. І перевага такого підбору гуми до особливостей траси також означало, що гума майже не перегрівалася. А отже, не було тієї проблеми, яка є серйозною перепоною до боротьби пілотів на більшості трас чемпіонату, особливо в спекотну пору року, коли ти не можеш під'їхати до суперника, бо щойно ти під'їжджаєш на відстань 2 секунд або 1.5 секунди, ти починаєш перегрівати передню гуму, вона втрачає свої якості, ти втрачаєш притискну силу, втрачаєш можливості їхати своїми траєкторіями і змушений відступати. Тут ти мав постійно гнати вперед, гума не перегрівалася. І саме тому ми з вами побачили таку яскраву боротьбу у середній групі пелотона. Хоч тут треба зробити одне уточнення. Цього разу середня група фактично починалася із 5-ї позиції. Адже 4-те місце дуже швидко за собою забронював Шарль Леклер. І на ньому дуже впевнено доїхав. Настільки впевнено, що було не схоже на те, що це та Феррарі, яку ми звикли бачити у 2020 році. Але Феррарі протягом останніх тижнів і гонок дійсно працювала над оновленням боліду. Недаремно у них була певна реструктуризація. З'явився відділ, яким керує нова людина, оновлень боліду і контролю за тим, щоб ці кроки були якісними. І ці кроки дійсно, схоже, були якісними. Команда Феррарі виконала 3 фази оновлення. Фінальна фаза, 3-я, була на трасі в Портімао. Вони привезли нову направляючу пластину. І в додачу до усіх інших елементів, які вони оновлювали до цього моменту, це склалося у ситуацію, яка ледь не дозволила Шарлю Леклеру взяти 3-те місце на старті. Він програв Максу Ферстапену тільки 0,1 секунди. Але він зміг вийти у фінал на оптимальній гумі, на мідіумі. І проїхав гонку стратегією, яку обрала команда Mercedes – Medium Hard. Виглядало це дуже переконливо, і команда Феррарі провела гонку впевнено у своєму темпі, ні від кого не залежала, і єдині проблеми, які були у Шарля Леклера на початку цього гран-прі, це якраз робота мідіума. Як і у Мерседес, він не одразу увімкнувся, тому Леклер зі своєї 4-ї позиції швидко опустився спершу на 6-ту, а потім і на 8-му, але починаючи із 5-го кола, він за буквально 5 кіл піднявся на 4-те місце. І на цьому його гонку фактично було зроблено. Підстоп Леклер провів на 34-му колі за планом. І коли він зупинявся в боксах, він піднявся аж на 3-ю позицію. Адже до цього встиг зупинитися Макс Ферстапен, але ще залишалися на трасі гонщики Мерседес без підстопу. Виїхавши після підстопу, Леклер був 4-м. Він програв лише позицію Максу Ферстапену, і він виїхав попереду усієї групи, яка могла б йому якось завадити. Перес, Окон, Рассел, який ще не зупинявся, Рікардо, Гаслі, Сайнс, Кімі Райконен – усі вони були за Шарлем Леклером після його підстопу. Далі йому треба було доїхати на харді половину дистанції, що Феррарі зробила абсолютно без проблем. Так, на фініші він програв Максу Ферстапену 30 секунд, а отже, не можна сказати, що Феррарі їхала у темпі Red Bull. Але якщо дивитися на весь гоночний вікенд і на гоночну частину особливо, це був найсильніший виступ Скудерії Феррарі у цьому сезоні. Леклер після гонки відзначив, що йому вдається адаптуватися до поведінки боліду. Він знає, що цей болід нервовий, у нього постійно намагається зірватися задня частина, що дуже не любить Себастьян Феттель, і про нього ми зараз теж скажемо декілька слів. Але це вдається контролювати Шарлю Леклеру. Його кваліфікаційне коло у фіналі кваліфікації, подивіться, якщо є можливість онборд, скажімо, з F1 TV. Це приклад того, як гонщик діє на межі. Як він контролює цей болід? Є навіть онборд порівняння Феттеля і Леклера, щоправда, по другому сегменту кваліфікації. І там видно, як на кожному найскладнішому відрізку траси, де потрібно раніше спробувати вийти, раніше змінити напрямок, Леклеру це вдається краще за Себастьяна Феттеля. І гонка це ще раз показала. Він контролював цей гран-прі абсолютно впевнено. І починаючи із 12-го кола гонки, коли він зафіксувався на 4-й позиції, цю позицію в нього вже ніхто не міг відібрати. Щодо Себастьяна Феттеля, то цього вікенду він також зміг вперше, напевно, дуже відверто сказати декілька приємних слів на адресу напарника. Він сказав, що Шарль Леклер виступає ніби в іншій лізі. Фактично, Себ зізнався, що у нього є проблеми, які він не може вирішити, і що б він не робив, вони не вирішуються. Він сказав, що іноді трапляються дива. Ти на одному колі збираєш все воєдино, тобі вдається проїхати хороше коло, але це не робить він так регулярно, як робить Леклер. У цій гонці Себастьяну Феттелю знову довелося боротися в незвичній для себе колишнього, але дуже звичній для себе версії 20-го року групі. Це середняки і нижня частина цих середняків, а також аутсайдери. Феттель стартував 15-тим. Це була його реальна кваліфікаційна позиція. Леклер 4-тим, Феттель 15-тим. Так вони розійшлися у другому сегменті кваліфікації. На старті Себ залишився 15-тим, а потім опустився на одну позицію нижче. І тільки коли у нас почало якось устаканюватися на старті цього гран-прі із лідерами, і гума почала працювати, Себ стартував на мідіумі, як і майже усі, хто знаходився в його оточенні, починаючи із 11-ї позиції і до 20-ї. Два лише винятки було – хард у Кевіна Магнусона і софт у Кімі Райкіна. Усі інші були на мідіумі. Ну і Себ десь із 6-го кола почав вести активніше боротьбу із добрими знайомими. Даніілом Квятом, Антоніо Джовінаці, Джорджем Расселом і Кімі Райкіноном. Кімі Райкінон став його суперником після того, як Фін заїхав на підстоп дуже рано. Це був один із перших підстопів у гонці. Якщо не рахувати підстоп Серхіо Переса, Кімі зупинився на 12-му колі. Але до того моменту, коли він заїхав в бокси, він уже із своєї блискучої шостої позиції встиг опуститися на 12-ту. І після підстопу стати останнім. Ну і потім вони посеред гонки зійшлися із Себастьяном Феттелем. Кімі їхав до кінця. Для нього це була спроба завоювати очки завдяки такій дуже екзотичній тактиці. Зупинка на підстопі після 12 кіл, потім на мідіумі до фінішу більше 50. Але що їм залишається? Альфа інакше не має шансів боротися за очки. Себастьян Феттель натомість їхав більш стандартну тактику. Він зупинився на 27-му колі, перейшов на хард, як і Шарль Леклер. Ну, а десь із середини дистанції він почав вести боротьбу у групі Албон, Райконен, і це були місця з 10 по 12. 10-та позиція в підсумку і дісталася Себастьяну Феттелю. Він зміг випередити свого колишнього напарника Кімі Райконена на 54-му колі і доїхати до фінішу на останній залюковій позиції. І завоювати нарешті очки, які не так часто трапляються Себастьяну у цьому сезоні. Але для команди Феррарі це подвійні очки, перший із етапу в Муджелло, що вже непогано. Однак вкотре на фоні Шарля Леклера виступ Себастьяна Феттеля був дуже невиразним. Леклер був останнім, хто не програв коло лідерам, тобто в колі у нас фінішувало тільки 4 боліди, лідери на подіумі і Шарль Леклер, а ось Себастьян Феттель у колі відставання опинився вже за 17 кіл до фінішу. Що теж показує, наскільки різним був темп і зовсім різною була історія цієї гонки для гонщиків Скудерії Феррарі. Ну а ось за Леклером вже у колі відставання від Льюіса Хеймлтона і компанії було найгарячіше. П'єр Гаслі, Карлос Сайнс, Серхіо Перес, Естебан Окон, Даніель Рікардо і, відповідно, Себастьян Феттель, який фінішував в очках, вони і створили основну інтригу гонки у боротьбі за місця із 5-го по 9-те. І у цій групі кожен із гонщиків зіграв таку роль лідера епізоду або лідера моменту, який тривав декілька кіл або із десяток кіл. І подивившись на картину цієї гонки, особливо першу половину дистанції, коли і вирішувалися основні зони, де будуть відбуватися бойові дії за позицію, треба зазначити, що у нас фактично деяким антигероєм першої частини гонки після блискучого старту був Карлос Сайнс, який із 8-го кола та 4-ї позиції поступово спускався все нижче і нижче, після підстопу опинився аж 13-тим, але далі почав відіграватися і зміг у підсумку повести боротьбу за 5-те місце на фініші. Але ще до нього героєм моменту став П'єр Гаслі. І я думаю, всі пам'ятають під час трансляції, як починаючи із 10-го кола гонки, Гаслі ніби увімкнув підвищену передачу і пішов обганяти суперників. На 10-му колі він проходить Кімі Райконена, далі проходить Даніеля Рікардо, потім розправляється із Ландо Норрісом, наступний суперник Карлос Сайнс. І в підсумку до 28-го кола, коли П'єр Гаслі заїхав на свій єдиний плановий підстоп, він піднявся на четверте місце. І це гонщик команди Альфа Таурі, який стартував у нас 9-м, після першого кола був 10-м, і на його боліді були замінені елементи силової установки після пожежі в п'ятницю. Шасі перебрали, в нього було нове шасі, дуже часто оновлене шасі, власне, зібране протягом гоночного вікенду поспіхом, не дає того відчуття пілоту, до якого він звик зі своїм звичним шасі. Плюс старі елементи силової установки теж не давали йому додаткової переваги над суперниками. Команда могла взяти нові і отримати штраф, але вирішили, що треба залишитися зі старими. Можливо, відчували, що у них є шанс в цій гонці на хороші очки. І Гаслі цей шанс знову реалізував. Після підстопу Гаслі виїхав попереду Карлоса Сайнса, і до фінішу гонки він позицію іспанцю не віддав. Але ще зміг поборотися за позицію із Серхіо Пересом, про якого далі піде мова. Щодо П'єра Гаслі і його гонки, яка за першу половину дистанції змогла зібрати усе найважливіше і видати результат, який дозволив П'єру знову фінішувати у топ-5. І я вам скажу, що для нього це вже звичка у цьому сезоні. Гаслі здобуває очки регулярно. У нього серія гонок за останні 7 гран-прі, 6 фінішів у топ-10. Плюс перемога, плюс тут фініш у топ-5. І взагалі Гаслі виглядає пілотом, який... Ну, здається, може абсолютно все. Після фінішу команда його черговими епітетами від гоночного інженера П'єра Амліна вітала з блискучою гонкою. На що він, до речі, цікаво сказав, що я ж вам казав, що ми будемо в колі відставання, але покажемо ось такий сильний виступ. І, схоже, вони побилися об заклад із інженером, який пообіцяв виставитися на випивку усій команді за підсумками цього вікенду. Відчувається, що є певна синергія, є хороша гармонія в команді, вони добре працюють. Гаслі сказав важливу фразу, що ось такі гонки, такі боліди, які був у мене сьогодні, показують, чому я люблю гонки, чому я змагаюся. Тут він отримує задоволення від того, що робить. Після гонки він уже сказав, що я сподіваюся, за такі результати я буду винагороджений. І це не був натяк на Red Bull, це був швидше натяк на те, що моя кар'єра має далі розвиватися. І є відчуття зараз, що ця кар'єра може призупинитися. Адже він залишається із командою Альфа Таурі на ще один рік. Ця команда ніколи не матиме тих ресурсів і можливостей, що команда Red Bull, а отже це ще раз боротьба у середній групі. І ми будемо бачити того самого Гаслі, якого ми бачимо із 2018 року, коли він дебютував у Формулі 1 повноцінно і був четвертим у тому гран-прі Бахрейну, де він кричав фразу Алонсо «Now we can fight». Перейшовши на Хонду, Альфа Таурі, тоді ще Торо Росса, одразу поїхали дуже швидко. І це робив П'єр Гаслі. І якщо відкинути ось цей дуже невдалий період із командою Red Bull, перші 12 гонок минулого року, П'єр Гаслі у цьому сезоні продовжує робити те, що він робив попереднього року, і він виконує роботу настільки якісно, що якби не цей період в Red Bull, я думаю, зараз не було б ні в кого питань, кого треба брати в пару до Ферстапена. Гаслі – блискучий гонщик. Можливо, найкращий гонщик програми Red Bull із часів Себастьяна Феттеля і Даніеля Рікардо. Не беру до уваги Ферстапена, тому що він прийшов в Red Bull вже майже готовим пілотом і далі зростав в якості гонщика Торо Росо. Тут інша історія, але от як свій пілот із програми Red Bull Junior, який проходив молодіжні серії і дійшов до Формули 1, Гаслі – дуже якісний продукт. Але чомусь на ньому майже поставили хрест. Я розповідав уже у попередніх подкастах про теорії, гіпотези, що там кому перейшов П'єр Гаслі в команді Red Bull, чи Ньюі, чи ще комусь, і чому його так вперто не хочуть брати в головну команду. Не знаю, що відбувається в їхніх стосунках, але пахне розвитком сценарію, який був у Карлоса Сайнса, де було також певне незадоволення тим, що тоді Сайнса не покликали в Red Bull, а взяли Ферстапена, і Сайнса залишали в команді Торо Росо, а інші нібито мали більше перспектив. І в підсумку Сайнс пішов до Рено, а потім до Макларен і далі вже до Феррарі. Він пішов своїм шляхом. Гаслі, якщо його контракт буде завершуватися, скажімо, у 21-му році, на що натякає тривалість його виступів у Формулі 1 із командою Red Bull? Часто пілоти-юніори із Red Bull Junior підписуються на 5 років, і далі у них є можливість вже обирати. Якщо це так, то Гаслі на 22-й рік буде дуже ласим шматочком на ринку гонщиків. Вже зараз видно, наскільки він дозрілий пілот, як добре він може орієнтуватися на трасі, як добре він реалізує стратегію. На цьому боліді Альфа Таурі приїхати п'ятим – це було дуже сильно. На мою думку, це, мабуть, найсильніша гонка П'єра Гаслі у 2020 році. Що характерно, після 12-ї гонки чемпіонату 2020 року у П'єра Гаслі рівно стільки ж очок, як після 12 гонок за Red Bull у минулому сезоні – по 63. І лише на одне менше, ніж у Алекса Албона у команді Red Bull. Але про Албона буде історія далі. П'єр Гаслі, очевидно, проводить дуже сильний період. Він має довіру з боку команди. Він майже не має слабких місць для цих умов в команді Альфа Таурі. Коли він не змушений боротися на чолі пелотону, видавати результати кваліфікаційні як Макс Ферстапен, боротися із Хеймлтоном, Ботасом, тоді ми побачимо, мабуть, іншого Гаслі, якщо він опиниться в такій ситуації. Але у своїй боротьбі із Сайнсами, Пересами, Рікардо, Гаслі майже завжди виглядає на рівні або навіть сильніше. І за цю гонку я в ньому поставив би 10 із 10, і я не можу знайти якісь місця в цьому гран-прі, які він не зробив якісно. Можливо, старт, але тут стільки було значно гірших перших кіл і перших двох кіл, що не варто говорити, що з 9 на 10 місце опуститися – це проблема. Далі він все зробив бездоганно. Ну і від мене заслуговує титула «Гонщик дня». Але від вболівальників глобально по всьому світу, які дивилися гран-прі Португалії, гонщиком дня став Серхіо Перес. І я теж був близький до того, щоб зробити такий висновок. Я розкажу вам про гонку Серхіо Переса, яка просто феноменальна. Однак один момент мені не сподобався у цьому гран-прі, і про нього буде трішки далі. Це епізод із контактом на старті гонки із Максом Ферстапеном. Якби не цей момент, який я більше схильний вважати помилкою Серхіо Переса, трішки зайвими амбіціями в момент, коли він вже виграв позиції і мав можливість далі позицію свою відстояти, він хотів її тут і одразу, це позначилося на тому, що він після першого кола продовжував гонку на останній позиції. Але яка це була гонка з цього моменту? Перес після контакту з Ферстапеном отримав прокол свого комплекту софту. Тож йому з одного боку не пощастило, довелося заїжджати в бокси. Але з іншого, він дуже рано позбувся того клятого софту, який майже ні в кого не працював ефективно. І він перейшов на мідіум уже на другому колі гонки. Починаючи із 11-го кола, Перес почав вигравати позиції. Після підстопу Кімі Райкінена він піднявся на одну позицію вище. Наступні два кола – ще позиція, а потім ще дві, а потім ще три за наступні чотири кола. А потім ще чотири кола і ще чотири позиції. Коротше кажучи, до 29-го кола із 12-го, коли почався його підйом по рангах, Чеко Перес із 20-го місця піднявся на 6-те. І ось тут якраз йому дуже пощастило із тим, що він знаходився майже завжди в кращому стані щодо гуми, ніж його суперники, які заїжджали в бокси. Поверталися, звісно, на якомусь комплекті мідіуму або навіть на харді, і цей комплект потребував часу для того, щоб прогрітися, або ж навпаки не працював ефективно, якщо говорити про хард. І це дозволяло Пересу в ці моменти, коли поруч із ним опинялися суперники, бути у кращій формі, їхати швидше, адже його мідіум тут видавав усе, що було в гумі. І цей мідіум був найефективнішим комплектом якраз в період десь із 5-го кола, коли ти вже прогрів цю гуму. І, напевно, до кола 30-го, 30 кіл наступні можна було їхати швидко. Що і зробив Серхіо Перес. Він зупинився на свій вже плановий, але позаплановий, відповідно, підстоп за софтом на 45-му колі. Тобто із 12-го кола до 45-го, за 33 кола, коли почався його прорив, він з 20-го місця піднявся до 5-го. І ось це найцікавіший момент взагалі усієї гонки Серхіо Переса. Зупинившись на підстоп, він повернувся 6-м. Він пропустив лише Естебана Окона, який ще не був в боксах, тому що у Окона була взагалі радикальна тактика, він зупинявся супер пізно. І Серхіо Перес фактично одразу повернувся на свою 5-ту позицію. І команда таким чином реабілітувалася за невдачу на першому колі. Чеко реабілітувався за те, що сталося у боротьбі з Максом Ферстапеном. Але один момент вони не догледіли. Те, що цей софт навряд чи міг би витримати 20 швидких кіл у тому темпі, в якому Чеко довелося вести боротьбу проти Гаслі, Сайнса і гонщиків команди Рено. На останніх колах, буквально за три кола до фінішу, гума почала здавати, і його спершу пройшов П'єр Гаслі, а потім Карлос Сайнс. У боротьбі з П'єром Гаслі Чеко Перес спершу діяв занадто жорстко, і настільки, що стюарди викликали його на килим після гонки запитати, що він думав, коли оборонявся, зміщуючись фактично в бік суперника, який вже здійснив маневр. І нехай і залишаючи йому ширину траси, але це було дуже небезпечно і ледь не дійшло до контакту, який міг завершитися дуже серйозною аварією. І Перес за це отримав попередження, офіційне попередження. Такі попередження рахуються так само, як і штрафні бали, але в іншому порядку. Три попередження за сезон, і в тебе плюс 10 позицій на старті тієї гонки, де ти отримав своє третє попередження. Якщо це було після гонки, то ти на наступний гран-при отримуєш плюс 10 позицій штрафу. У Переса це друге попередження за сезон. Тож на останні гонки він із жовтою карткою, але я не думаю, що це якось буде стримувати Серхіо Переса, який знаходиться у блискучій формі. За останні 4 гонки у нього 5-те місце, 4-те, 4-те і тепер 7-те, яке могло легко бути 5-тим, якби на 2 кола команда змогла затягнути цей підстоп із мідіуму на софт. Вона не могла цього зробити, щоб не виїхати за трафіком, але це був яскравий приклад того, як Перес вміє проводити гонки, і чому він і досі є серед кандидатів на місце в команді Red Bull, хоч і пішли чутки про його перехід у команду Williams. Перес вміє витискати в таких складних умовах результат. Навіть коли здавалося, шансів уже немає. Ти останній з відставанням у 20 секунд від передостаннього на першому колі гонки. Ну про що можна думати? І ти змушений їхати довго на мідіумі, а потім думати, що робити далі. І команда в такій ситуації змогла разом із Пересом витиснути максимум, фінішувати в топ-7. Об'єктивно, могло бути і топ-6, якби на останньому колі він не пропустив Карлоса Сайнса, але в цьому і кайф був боротьби Переса і Сайнса на фінальному колі гонки, адже це боротьба McLaren і Racing Point за третє місце у Кубку конструкторів. Якби не цей обгін, Карлос Сайнс не дібрав би для Макларен 2 очок, а Racing Point отримала б на 2 більше. І зараз розрив між ними був би не 2 очка, а 6 на 4 більше. Тож обгін Карлоса Сайнса був дуже важливим якраз для боротьби Макларен проти Racing Point. Ну і команда Renault в цьому сенсі не відставала. Але давайте, продовжуючи про Серхіо Переса, скажемо про момент, який призвів до його геройського камбеку і відіграних купи позицій після того, як він на першому колі опинився на останньому місці. Сталося це на старті гонки у боротьбі проти Макса Ферстапена. Цей момент потрібно переглядати в динаміці. Не можна дивитися тільки на конкретний епізод, де відбувся контакт між болідами Red Bull та Racing Point, адже все почалося ще раніше. І Перес після гонки на короткому прес-інтерв'ю із телеканалами розказав про цей момент. Він сказав, що я бачив, що Валтері Ботас виштовхав Макса Ферстапена у другому повороті. Я спробував його об'їхати позовні, але, напевно, там було недостатньо місця. Перес не визнав, що він винний в цьому епізоді, але стюарди навіть не розглядали інцидент. Для них сталося те, що сталося. Пілот, який спробував трішки агресивніше, ніж слід вийти із повороту, закриваючи траєкторію супернику, якого він обганяє, отримав контакт, розворот і опустився на останню позицію. Ферстапен майже нічого не втратив від цього контакту, він одразу почав перевіряти, чи працює болід нормально, і тому втратив декілька позицій, коли все тільки-тільки починалося, але не факт, що він би їх не втратив без цього моменту. Сам Макс Ферстапен про епізод сказав, що Перес сам себе вибив, адже він міг дати йому більше місця, щоб розійтися в повороті. І дійсно, на повторі можна сказати, що вони могли б розійтися між собою. Наприклад, Сайнс і Кімі Райконен в подібному епізоді розійшлися. І теоретично Макс міг би залишити Чеко Пересу більше місця, входячи у поворот. Але увійшовши в поворот на тій швидкості, на якій увійшов Ферстапен, коли Перес ще не був поруч із ним і не випереджав його, Ферстапен повністю викрутив кермо ліворуч. Він навіть не розправляв болід. Тому він не міг пройти траєкторію вужчою, ніж він вже намітив проходження цього повороту. П-5 Перес, біля нього залишалася ще ширина траси на цілий болід, і він міг би дати трішки більше місця супернику, розуміючи, що боротьба тут тільки розпочинається, гонка щойно стартувала, і ти точно не знаєш, в якому стані траса, яку швидкість обрав суперник, чи буде він зрештою розправляти болід. Якщо ти вже виходиш вперед, треба діяти трішки обережніше. І потім, передивляючись аналітику інших експертів Формули 1, які знаходяться в паддоку вже дуже давно, наприклад, Пітер Вінзор, сказав, що йому цей епізод нагадав, як він завжди рекомендував Найджелу Менселу, коли вони працювали разом в команді Вільямс. Найджел був майстром боротьби на старті гонки, він любив обганяти суперників одразу, він діяв завжди агресивно, але Пітер завжди йому казав: «Найджело, ти виграв 1-2 позиції, заспокойся. Гонка тільки починається». Тому що дуже часто Менсел намагався виграти і третю, і четверту, і завершував гонку на першому колі. Не лише Серхіо Перес із Racing Point був учасником інциденту в цьому гран-прі. Його напарник Ленс Строл також повоював на трасі з суперниками, причому двічі. І двічі в першому повороті, як під час практики, так і під час гонки. Інцидент в гонці був із Ландо Норрісом. І тут, що цікаво, Ландо Норріс та Ленс Строл опинилися разом на трасі після підстопу на одному колі. На 18-му зупинився Ландо, на тому ж колі зупинився і Ленс, і вони виїхали на 19-му і на 20-му місці. Вони поїхали разом. І буквально декількох кіл вистачило цим гонщикам, щоб зійтися у боротьбі один на один. Що хотів зробити Ленс Строл? Ленс Строл в якийсь момент вирішив, що якщо його Ландо Норріс не пускає по внутрішній траєкторії, то можна спробувати його об'їхати по зовнішній у першому повороті. І в якийсь момент він спробував організувати атаку, але Ландо не відкрив йому зовнішню частину, і, відповідно, Ленс спробував вигальмуватися по частині траси і частині поребрика, і далі увійти в перший поворот іззовні. Дивлячись на онборд цього моменту, важко не побачити те, що відбулося вже в п'ятницю, і що і призвело до червоного прапору під час другої практики, контакт між болідами Racing Point та Red Bull. Ленс Строл зіштовхнувся із Максом Ферстапеном. Тоді стюарди вирішили, що нікого карати не потрібно, але Макс Ферстапен тоді був дуже критично налаштований на Ленса Строла, сказавши, що навіщо він проходив той поворот, як звичайно, якщо бачив, що я починаю своє швидке коло. Макс при цьому не знав, що Ленс іде на друге поспіль швидке коло. Вони напрямі зійшлися у боротьбі драг-рейсерів, і Ленс її виграв. І в момент, коли половина боліду Макса Ферстапена була поруч із болідом Ленса Строла, Строл вирішив, що в перший поворот можна увійти, а це швидкий поворот на шостій передачі, можна увійти на звичній траєкторії, атакуючи апекс. Він атакував апекс і водночас атакував болід суперника. Контакт, виліт, червоні прапори, і усім від того стало тільки гірше. Маю на увазі команду Racing Point і Red Bull. В гонці Ленс Строл не зробив висновків із п'ятничного епізоду, і обганяючи Ландо Норріса, вирішив, що у перший поворот, не переконавшись, що він вже випередив Макларен, можна входити по звичній швидкій траєкторії, атакуючи апекс. І дивлячись на онборди порівняння одного іншого епізоду, з боку Ленса Строла видно, як абсолютно ідентично відбуваються інциденти. Він однаково вигальмовується, однаково повертає в цей поворот, і відбувається контакт. Ландо Норріс після цього епізоду добряче вилився на Ленса по радіо, за що потім вибачився перед командою і, відповідно, тим, хто слухав цей радіообмін, і на вже прес-конференції сказав, що Ленс не робить висновків. Він не зробив висновків із п'ятниці, він взагалі нічому не вчиться. Тобто серед пілотів теж було переконання, що Ленс Строл був швидше винним в епізоді із Максом Ферстапеном, аніж ні. І він мав би діяти там обережніше. Тут Ленс Строл просто повертав в суперника. І він таким чином зіпсував гонку Ландо Норрісу, після чого Норріс поїхав на підстоп за новим переднім крилом, і це означало для нього завершення боротьби за очки. В підсумку болід команди Макларен опинився на фініші аж на 13-й позиції. Попереду лише аутсайдерів – Вільямс, і Хаас, і Антоніо Джовінаці із Альфа Ромео. Ленс Астролаж, команда Racing Point вирішила достроково забрати із траси, сказала, що болід пошкоджено, але все це виглядало дуже дивно, і він навіть перепитав у команди, навіщо, вони сказали, є пошкодження, і потім якось однією фразою він в інтерв'ю сказав, що ну, були пошкодження, це один із тих поганих днів. Але це так пахне історією, теорією змови навколо Алекса Албона і його сходу на гран-прі на Нюрбургринзі. Тепер забрали Ленса Строла, можливо, щоб не наламав ще більше дров, адже і Кімі Райконен із Себастьяном Фетелем, і Перес з Естебаном Оконом показали Ленсу, як боротися у тому повороті з суперниками, де можна залишати місце. І недаремно ж послабили межі траси в першому повороті після практик для того, щоб пілоти мали шанси на боротьбу за позицію в цьому першому повороті. Якби межі трас залишалися тими, що були перед вікендом, тобто біла смуга, це і є межі траси, якщо ти всім болідом виїжджаєш за неї, ти порушуєш межі траси, і потім протягом гонки гонщики отримували штрафи, і Ленс Строл назбирав 5-секундних штрафів, а потім ще й 3 штрафні бали за підсумками цього гран-прі, за зіткнення із Ландо Норрісом і за порушення меж траси. Тож ці межі поширили на весь поребрик якраз для того, щоб можна було по двох траєкторіях разом входити в перший поворот і там боротися. І інші гонщики це робили, вони залишали один в одному місце. Перес і Окон, всі, коли побачили цю боротьбу, згадали 18-й рік, їхні сутички в команді Racing Point, але, пардон, Force India тоді вона називалася, але вони розійшлися, це була красива боротьба, Перес її виграв, а потім в Інстаграмі обмінялися приємними повідомленнями, Окон виклав їхню дуель, а Перес зробив репост, написав, що давненько такого не було, ти молодець. Це було красиво. І ось так потрібно було діяти Ленсу Стролу. Проте він не зміг. І, як говорить Ландо Норріс, Ленс нічому не вчиться. Не можу погодитися, що Ленс Строл гаряча голова, і він регулярно десь в когось впилюється на стартах або у боротьбі. Швидше, він більше страждав цього року, згадайте хоча б Сочі його контакт із гонщиком Феррарі Шарлем Леклером. Але тут, реально, Ленс Строл був винним, як в одному епізоді, де 60-40 на його користь проти Макса Ферстапена, так і на 100% в епізоді із Ландо Норрісом, де він не мав права в той момент повертати в болід суперника. Таким чином, Ленс Строл залишив Серхіо Переса наодинці проти гонщиків команди Макларен, але прибрав Ландо Норріса, тож Макларен Рейсінг Пойнт 1-1, Перес проти Сайнца. Сайнцю боротьбу виграв, але і Перес хороші очки привіз. І взагалі, якщо говорити про гонку і темп Рейсінг Пойнт, то це мало б трішечки налякати суперників. Настільки впевнено виглядав Серхіо Перес, що якби гонка пройшла за стандартним сценарієм, я думаю, він мав усі шанси поборотися за позицію із Шарлем Леклером. І бути або поруч із ним, або реально завоювати четверте місце і відірватися від Макларен і від команди Рено, про яку далі піде мова. Тому що команда Рено – це команда протилежностей на гран-прі Португалії. Вони обрали реально протилежні тактики для Рікардо та Окона. Рікардо стартував 10-м після свого виліту у другому сегменті кваліфікації. Він не зміг виїхати на фінал, тому тільки 10-та позиція. Окон був 11-м. Але на старті Рікардо 3 позиції виграв, став 7-м. Окон програв спершу одну, а потім ще одну і був 12-м. Тож між ними було 4 суперники. Але на фініші гонки Даніель Рікардо вперше в сезоні програв позицію Окону, коли вони обидва заїхали у топ-десятку. Сільверстоун не рахуємо, там була помилка Рікардо, він зловив Фетеля, його розвернуло. Але це була перша гонка в чемпіонаті, коли Естебан Окон, який демонстрував прогрес в кваліфікаціях і наближався до Рікардо, тепер ще й випередив Дені Ріка на фініші гонки. Проблема Рікардо в цьому гран-прі була в софті. Він на ньому стартував, він був на ньому змушений їхати перший відрізок, і зробити його довгим Рікардо не зміг. Гума почала гранулюватися, він заїхав на підстоп на 14-му колі, і з того моменту був змушений їхати на мідіумі до кінця. Це була тактика команди Рено для Даніеля Рікардо. Естебан Окон, який стартував на мідіумі, навпаки, їхав дуже довгий перший відрізок до 53-го кола. І тоді вже зупинявся за софтом, на якому і мав фінішувати. Тож це були, ну, практично протилежні тактики. І ви знаєте, до чого вони призвели? До того, що Естебан Окон після свого підстопу виїхав в секунді попереду Даніеля Рікардо, і так вони з різницею в одну секунду і фінішували. Більше того, навіть на одному й тому ж колі, 61-му, показали своє найкраще коло. Рікардо 1:29.06, Окон 1.20.859. Між ними і тут різниця була мінімальною. Але обидва пілоти Рено очки заробили, і таким чином продовжується битва за третє місце у Кубку конструкторів, водночас і за четверте місце у особистому заліку. Цю позицію і досі займає Даніель Рікардо – 80 очок, але лише в 5 очках від нього – Шарль Леклер. Я дивлюся на темп команди Феррарі останнім часом і те, що Леклер показує за кермом цього боліду, і я не впевнений, що Рікардо зможе цю боротьбу виграти. Серхіо Перес – ще один претендент, дуже сильний, на четверту позицію у нього, на 6 очок менше, ніж у Рікардо. А далі група дуже цікава – пілоти Макларен і гонщики Red Bull Alfa Tauri. Норріс – 65, Албон – 64, Гаслі – 63 і Сайнц – 59. Пам'ятаєте, у Сайнца був період зі старту сезону, коли він очок взагалі не здобував? Він уже 10-й, він лише в 6 очках від Ландо Норріса. Сайнц тащить. Коли потрібно, Сайнц очки привозить. Коли болід не ламається, Сайнц десь там, у топ-5, в топ-6. Це надійний варіант. Тому і взяла його команда Феррарі. Словом, із тієї компанії, яка розважала нас більшу частину гоночних кіл гран-прі Португалії, кожен чимось відзначився. Гаслі проїхав на софті 28 кіл, рекорд гонки. Перес зробив 2 підстопи, але перший був уже на першому колі і на мідіумі подолав 45 кіл. Окон – 53 на мідіумі зі старту. Рікардо – 51 на мідіумі, але до фінішу. А Кімі – 54 на мідіумі з 11-го кола після свого підстопу. Йому зовсім трішечки не вистачило, щоб завоювати очки за Альфа Ромео після блискучого старту. Але, принаймні, він приїхав попереду Алекса Албона, про якого треба також поговорити. Пам'ятаєте історію із Аліксом Албоном і гонкою в Муджело, де він нарешті піднявся на подіум, і як було багато аналітики про те, що цей момент надасть йому потрібної впевненості у собі, і Албон поїде. Він буде воювати десь поруч із Ферстапеном, привозити команді важливі очки. З тих пір Алекс Албон завоював одне очко в 3 гран-прі. 2 останні гонки він завершував без очок. На гран-прі Айфеля його достроково зійшли, а на цьому етапі він просто фінішував за межами топ-десятки. На боліді, на якому Макс Ферстапен впевнено фінішував третім. На боліді, на якому Макс Ферстапен знову виграв у нього пів секунди в кваліфікації. І Алекс може багато говорити про те, що на старті в усіх були проблеми на софті, точніше, у багатьох були проблеми на софті, і він був серед них, і він програв багато позицій, і він дійсно на старті поступився. Стартуючи 6-м, Алекс Албон наприкінці першого кола знайшов себе на 9-й позиції, а наприкінці наступного кола він уже був 12-м. Далі, звісно, він одну позицію відіграв, але це не позначилося на його шансах у цьому гран-прі. Алекс Албон вкотре в ситуації, коли треба було працювати якісно із гумою, зробити цього не зміг. Він змушений був поїхати на підстоп раніше, опинився в трафіку, опинився біля Кімі Райкона, Себастьяна Фетеля і тієї компанії, яка у нас в підсумку і розігрувала одне очко. Але для Албона проблемою було те, що він не міг обганяти. Команда навіть звідчою пішла на тактику другого підстопу, поставивши йому софт наприкінці, але це не виправило ситуації. Алекс просидів за Кімі Райкононом із 34-го по 46-те коло в одній секунді. На Red Bull, за Альфа Ромео, в одній секунді, на кожному колі. І він не зміг пройти Кімі. Після піту він, звісно, відкотився на 28 секунд назад і фінішував в 6 позаду. Свіжий софт зробив свою справу, він їхав швидше. Навіть найшвидше коло Албона було на рівні із Максом Ферстапеном. Але що це значить для Албона, який не заробив очок? Це значить те, що команда Red Bull дає йому ще лише один гран-прі. Перед цим етапом було сказано, і вже доволі в жорсткій формі, якщо говорити про те, як говорять про Албона в команді Red Bull, вони сказали в пресі, що у нього є 2 гран-прі, щоб довести своє право претендувати на місце в Red Bull на наступний рік. Перший із них – Португалія, другий – Імола. І відверто скажу, я не знаю, що треба зробити в Імолі, щоб перекрити те, що було тут. Навіть перемога з Поулу не факт, що дозволить команді Red Bull переглянути ставлення до Албона. Окей, перемога з Поулу можливо, але вона буде виглядати зовсім неадекватно в списку тих гран-прі, які проводив Албон цього року. Албону не вдається працювати із цим болідом на рівні Макса Ферстапена, це зрозуміло. Але те, що він не може боротися із суперниками, з'являється ніби хвороба Гаслі, яка і стала причиною його виліту із Red Bull минулого року. Мовляв, Гаслі опиняється в середній групі, ми з однією ногою боремося з Мерседес, а Гаслі не може обганяти. Давайте візьмемо Албона, який вміє обганяти. І Албон одразу почав обганяти, почав показувати зі спа, як він вміє по траві обганяти Серхіо Переса. І ми зараз, за рік після тих подій, опинилися в ситуації, коли він проїхав 12 кіл за Кімі на Альфі із цим мотором Феррарі в одній секунді і не зміг його пройти. Ані новий інженер, ані кубок на гран-прі в Італії Муджелло не дозволили Албону змінити цей сезон для себе. Він заробив тільки на одне очко більше, ніж Гаслі, який виступає за Альфа Таурі. І так, як складається цей сезон для Албона, і як відбуваються події на ринку пілотів, і що відбулося в Португалії, я зараз схильний вважати, що команда Red Bull шукає варіант замість Албона. І розмірковує, кого брати. І якщо їм не вдасться домовитися зі своїм найкращим варіантом, кого вони там оберуть, вони залишать Албона. Але Албон уже не номер один на це друге місце. Він уже показав, що під пресингом, особливо тепер, коли команда створює цей пресинг, він не може реабілітуватися. І, можливо, в нього ще будуть непогані гонки в цьому сезоні, але вже було стільки поганих гонок, відверто невдалих. Сочі, Нюрбургринг, Портімао, кожна із них – це просто жах для пілота Red Bull. Особливо на фоні Макса Ферстапена. Ну, добре, що команда Red Bull принаймні підстопи проводить блискуче, і Алекс теж відіграє свою роль, тому що пілот правильно має зупинитися, перш ніж механіки візьмуться за заміну коліс. Три підстопи команди Red Bull цього етапу, усі три – 2 секунди або менше. Рекорд 1,89, якщо бути точним, але це просто неймовірно. Ну, хоч десь команда Red Bull дійсно працює на 100%. Якщо говорити про пілотів, тут лише Макс відпрацьовує. Хотілося також сказати декілька слів про Джорджа Рассела, який цього вікенду вів боротьбу із суперниками, її було багато, і з Альфою, і з Хаасами, і Рассел в якийсь момент навіть піднявся на 7-му позицію, так довго затягнув він із своїм підстопом до 36-го кола, але після того Вільямс опинилися в своїй лізі, десь із 13-ї по 18-те місце, де зазвичай і перебуває Джордж Рассел. І після гонки він дуже побувався, що ну от на цьому етапі, коли у нас все склалося, у нас бували гонки, ми 11-ті, 12-ті, у нас все складається, але ну, чому зійшов лише один пілот? Ну дайте нам 3-4 сходи, і це вже шанси на очки. На жаль, ні. Вільямс очок не заробила. Ну, а Джордж Рассел за цей вікенд отримав, окрім гоночного досвіду, ще і досвід, що таке контракти у Формулі-1. Пахне тим, що він залишиться без місця в команді Вільямс. Зараз все більше новин з'являється на цю тему, і останні з них від досить надійних джерел німецького видання Automotor und Sport, які пишуть з посиланням на джерело, що в команді Вільямс нові власники знайшли певну шпаринку в контрактах, як одного, так і іншого гонщика, але в першу чергу Рассела, який не приносить грошей команді Вільямс, що ці контракти можна розірвати достроково. І Тото Вольф, відповідаючи на запитання, їх було багато протягом вікенду про майбутнє Рассела, почав говорити такою тональністю, що нібито все уже вирішено, і шанси Рассела, якщо є залишитися, то вони мінімальні. Він почав говорити, що якщо так станеться, і ми не можемо вплинути на Вільямс, рішення за ними, і ми не будемо псувати стосунки із ними як постачальники моторів, тому що вони наші клієнти, пілот не понад усе в цій ситуації, але якщо так станеться, що Рассел буде без місця, то він буде блискучим, сенсаційним резервним пілотом, і ми зробимо усе, щоб в нього було максимум тестового часу для підготовки на 22-й рік. Тото Вольф практично підтвердив, що команда Мерседес зараз пропрацьовує основним планом взяти Рассела резервістом на наступний рік і готувати його до повернення в 22-й. Це буде повернення до історії Естебана Окона, якого тепер підготували до виступів за команду Рено. Але цей рік позначився на Естебані, ми це бачимо зараз. Він тільки під кінець цього чемпіонату почав виступати більш-менш на рівні, на якому його хотіли бачити зі старту проти Даніеля Рікардо. І що буде із Расселом, тут сказати важко. Те, що для Mercedes це прекрасний варіант, однозначно. Наступний рік мало чим буде відрізнятися, швидше за все, від цього. А отже, така суперзаміна, як Халк для команди Racing Point, тепер буде і у команди Mercedes, але це буде Джордж Рассел. І у разі чого він буде готовий стрибнути за кермо боліду Mercedes і змагатися замість Льюіса або Валтері Ботаса. Для Рассела це далеко не найгірший сценарій. Можливо, навіть краще, ніж залишатися в цій команді Вільямс, хоча виступати в гонках. Що може бути краще, ніж виступати в гонках? Навряд чи набереться якогось суперважливого досвіду, знаходячись на лавці запасних в команді Mercedes. Але те, що хмари почали стягуватися над головою Джорджа Рассела, і вони далеко не світлого кольору, це вже схоже на доконаний факт. Подивимося, яким буде далі розвиток ситуації на ринку пілотів, але цей рік просто перетрусив Формулу-1, починаючи ще до старту сезону з новинами про Феттеля, Рікардо, Сайнса, продовжуючи поверненням Алонсо, далі звільнення пілотів команди Хаас і прихід Шумахера і Мазепіна. Ну, у нас добряче змінить свій вигляд Формула-1 у 2021 році. Хто міг подумати ще про це на старті 2020 року? Як, напевно, не міг подумати Льюіс Хеммельтон, хоч таємно десь вірив у це, що він, за підсумками цього сезону, стане новим рекордсменом Формули-1 за кількістю перемог. Як йому нагадали після гонки, у нього тепер не просто новий рекорд 92 перемоги проти 91 у Шумахера, у нього тепер стільки перемог, скільки у Сенни і Проста разом. Сенна 41, Прост 51. І ось це така перспектива, яка вказує на феноменальність досягнення Льюіса Хеммельтона. Єдине, що могло зупинити на гран-при Португалії Хеммельтона, це сам Хеммельтон, це його судома, яка звела ногу, змушений був піднімати її на прямих, але це не допомогло суперникам. Льюіс все одно переміг. Льюіс – це суперстабільний пілот в чудовій команді, на, мабуть, найкращій команді Формули-1 наразі, яка виграла вже 7 чемпіонатів, давайте рахувати цей теж за виграний. Але Льюіс, безумовно, знаходиться зовсім в іншій епосі, якщо порівнювати із Простом, Сенною і навіть Шумахером. Останні 46 гонок, знаєте, що Льюіс робив у Формулі-1? Він фінішував в очках, вигравав гонки, брав подіуми, але незмінно був в очках 46 гран-прі поспіль, рахуючи Португалію. Це більше двох сезонів гран-прі. А до того в нього був схід в Австрії 2018 року, а до того 33 гонки поспіль в очках. Тобто 79 з останніх 80. Деякі пілоти із легенд Формули-1 і сотні гран-прі не проїхали. А Льюіс за останні 80, 79 був в очках. І більшість із них він фінішував на подіумі і, звісно, вигравав. Його статистика неймовірна. І він зупиниться на якійсь цифрі, але зараз не знає ніхто, якою це буде цифра. Вона може бути і 100 перемог, може бути і 120. Залежить від Льюіса, його бажання, активності його у Формулі-1 і бажання команди продовжувати з ним працювати, і стану команди Mercedes в наступних сезонах. Макса Ферстапена ця історія із рекордом вже змусила сказати на прес-конференції, що Льюіс Хеммельтон просто змушує мене тепер виступати у формулі до 40. Не знаю, наскільки серйозно Макс про це говорив, але те, що побити рекорди Хеммельтона буде важко, це факт. Не неможливо, адже рекорди Шумахера теж здавалися назавжди. Ні, не назавжди. З'явилися рекорди Хеммельтона. І потім, напевно, з'явиться хтось, хто поб'є рекорди Хеммельтона. І буде згадувати, як зараз говорить Льюіс про Міхаеля, і про Сенну, і про Проста, про Льюіса, що я зростав, бачив його перемоги, вони мене надихали, а тепер я його перевершив, і це неймовірне досягнення, і мені бракує слів, щоб висловити свої емоції. Це ті моменти, про які пілоти не думають, коли змагаються. Як у 13-му році сказав Міхаель Шумахер в інтерв'ю BBC, коли я змагався, я не намагався досягти рекордів. Це був приємний післясмак. Це були емоції, які отримував, згадуючи події гран-прі, розуміючи, що я побив рекорди. Але навіть в ті моменти я відчував, що трішечки завинив перед тими, у кого я забрав рекорди. Тому що легенди Формули-1 на те і легенди, щоб залишатися такими. І добре було б, мабуть, щоб рекорди Фанхіо із 5 титулами і досі були актуальними. Мабуть, добре було б, щоб рекорд Сенни за кількістю поулів залишався б актуальним. Але ми кожного разу просто зміщуємо точку сприйняття. Якщо ми говоримо про рекорди Шумахера, то в епоху Міхаеля говорили про рекорди Проста і Сенни, а до того говорили про рекорди Джекі Стюарта, а до того згадували рекорди Хуана Мануеля Фангіо. Кожне покоління дивиться на попереднє, оцінює його успіхи, але зрідка думає про те, що думало те покоління про попередні рекорди. І часи змінюються постійно, і те, що було, здавалося, неможливим у 50-ті, стало реальним в 60-ті. Те, що не було можливим в 60-ті, стало реальним у 70-ті. А тепер ми бачимо, що можна виграти за кар'єру 100 гран-прі, 100 pole position, і навіть не бути близьким до завершення цієї кар'єри, як у випадку із Хемілтоном. Він виглядає бадьорим, він виглядає готовим ще хоча б років 5 їздити у Формулі 1, або і більше, якщо захоче далі бути частиною цього спорту. Дивлячись на поведінку Льюіса за межами траси, я розумію, що йому захочеться піти в іншим напрямком. Захочеться бути соціально активним, і, можливо, Формула-1 в якийсь момент почне йому заважати. Але поки що він, як зірка цього спорту, намагатиметься це поєднувати. Ну, а нам залишається дивитися на його успіхи, слідкувати за його перемогами, оцінювати його перемоги, як вони були досягнуті, щоб потім наступним поколінням розповідати, як воно було в наші часи і чому ті рекорди, які тепер встановлюють наступні покоління пілотів, сприймаються для нас трішки інакше. Тому що тоді раніше трава була зеленішою, дерева вищими, а рекорди, напевно, легендарнішими. Ні, рекорди, вони нейтральні. Вони просто статистика, якою ми оцінюємо успіхи пілотів. І рекорди існують для того, щоб хтось наступного разу наважився кинути їм виклик і їх перевершив. Льюісе, вітаємо із 92-ю перемогою. Я відверто скажу, не думав, що колись побачу нового рекордсмена після 91-ї перемоги Міхаеля Шумахера. Тим дивовижніше буде спостерігати за розвитком Формули 1 далі. Не беруся передбачити, яким буде наступний рекорд у Льюіса Хеймлтона і хто буде наступним рекордсменом після Льюіса Хеймлтона. Я також не беруся передбачити, які запитання ви підготували за підсумками цього вікенду, але з нетерпінням чекаю на них. Традиційно пишіть в коментарях, і в середу після обіду поговоримо про все те, що вас цікавить про гран-прі Португалії і про що я не розказав у цьому подкасті. Або ж уточнюйте, і ми з вами розкриємо цю тему на усі 100%. Спасибі, що послухали цей випуск F1 подкаст. Спасибі за підтримку мене у якості учасників нашого клубу, за підтримку трансляції. До зустрічі у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу 1.